vrednic este mielul care a fost junghiat. Slăvit să fie Domnul nostru Iisus Hristos. El oricum este vrednic, recunoaștem noi, sau că nu recunoaștem, dar ce minunat este că ne-a dat harul să recunoaștem aceasta. Cred că și cei ce au cântat, toți cred din toată inima și recunosc din toată inima că vrednic este. Și toți cei care am auzit cântarea aceasta, recunoaștem și ne bucurăm din toată inima că El este vrednic de toată slava, de toată cinstea. A Lui este, oricum. Nu i-o poate lua nimeni, nu i-a dat-o nimeni. Dumnezeu are toată autoritatea, toată măreția pentru că o are El. Nu i-a dat-o altcineva, a Lui este. El este stăpânul absolut. Slavă Domnului Iisus! Haideți să ne ridicăm împreună în picioare să citim un text din Ieremia, capitolul 24, 7 versete. Primele 7 versete din Ieremia, capitolul 24. Cele două coșuri cu smochine. Ieremia scrie și spune: Domnul mi-a arătat două coșuri cu smochine puse înaintea templului Domnului, după ce Nebucadnețar, împăratul Babilonului, strămutase din Ierusalim și dusese în Babilon pe Econia, fiul lui Ioachim, împăratul lui Iuda, pe căpetenile lui Iuda, pe lemnaci și fierari. Unul din coșuri avea smochine foarte bune, ca smochinele care se coc întâi, iar celălalt coș avea smochine foarte rele, care nu se puteau mânca de rele ce erau. Domnul mi-a zis: ce vezi, Ieremia? I-am răspuns: niște smochine. Smochinele cele bune sunt foarte bune, iar cele rele sunt foarte rele și de rele ce sunt nu se pot mânca. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel. Cum deosebești tu aceste smochine bune, așa voi deosebi eu ca să le dau îndurare pe prinșii de război al lui Iuda pe care am trimis din locul acesta în țara haldeilor. Îi voi privi cu un ochi binevoitor și îi voi aduce înapoi în țara aceasta. Îi voi așeza și nu-i voi mai nimici, îi voi sădi și nu-i voi mai smulge. Le voi da o inimă ca să înțeleagă că eu sunt Domnul. Ei vor fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul lor, dacă se vor întoarce la mine cu toată inima lor. Amin. Ocupați, vă rog, locurile. Aș vrea să punem în fața noastră, în imaginea noastră, în imaginația noastră, dacă veți, vedenia aceasta care Domnul le-a arătat-o lui Ieremia. Două coșuri cu smochine. Dacă vreți să fie mai aproape de cultura noastră, de zona noastră geografică, poate că ne putem imagina în loc de smochine, prune, să zicem, de exemplu, da? Dar Ieremia era obișnuit cu smochinile, astea erau la ei, astea sunt acolo și important a fost că Dumnezeu i-a arătat două coșuri și îl întreabă: Ieremia, ce vezi? Și Ieremia spune, simplu, ce vede? Două coșuri cu smochine. Bine, bine, dar cum sunt smochinele astea? Păi, într-un coș sunt smochine coapte, bune, când le vezi îți vine să le mănânci. Sunt extraordinar de frumoase. Celelalte sunt rele, sunt uscate, sunt verzi, nu sunt bune de mâncat. Bine, Ieremia, dar de unde știi că nu sunt bune de mâncat? Le-ai gustat? Nu, dar se văd. De unde înțelegem asta? Că Dumnezeu spune după aceea: Ieremia, așa cum tu, ca om care doar ai văzut în vedenie și ți-ai dat seama că sunt diferite aceste smochine, unele sunt coapte, sunt bune, sunt bune de mâncat, celelalte sunt rele, dar sunt așa de rele de nu sunt bune de mâncat, exact așa fac eu diferență între oameni. Așa văd eu. Nu știu dacă vă puteți imagina că ar exista un al treilea coș cu smochine în care să fie amestecate. Nu cred. Și nu este așa. Dumnezeu i-a arătat doar două coșuri cu smochine. Într-unul erau smochine bune, coapte, într-unul erau smochine rele, care nu erau bune de mâncat. Nu erau folositoare la nimic. Nu există starea aceea de căldicel, ori rece, ori înclocot. Dacă ești rece, ești în coșul cu smochine stricate, rele, care nu sunt bune de nimic. Dar ai șansa. Și Dumnezeu vine și spune, mă voi îndura, mă voi îndura. Însă până acolo, până la îndurare, și dacă omul se pocăiește să primească îndurare, există aspectul acesta că suntem în poporul Domnului, în adunarea lui Dumnezeu, cu șansa de a fi în coșul cu smochine bune, să fim frați adevărați ai Domnului Iisus Hristos, sau neșansa de a fi în coșul cu smochinerele printre cei ce își zic că sunt frați, dar nu sunt frați. Și am luat expresia aceasta, zic că nu sunt frați, de la 1 Corinteni, când Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 5, începând cu versetul 9, și o să citesc, nu știu dacă o să vă deranjeze, dar vreau să citesc câteva versete din Scriptură, din mai multe locuri. Cred că este bine aceasta, să citim din Scriptură. V-am scris în epistola mea, spune Pavel Corintenilor, să n-aveți nicio legătură cu curvarii, însă n-am înțeles cu curvarii lumea acesteia sau cu cei lacum de bani sau cu cei răpăreți, roibă pe germană, răpăreți, sau cu cei ce se închin la idoli, fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume. Ci v-am scris să n-aveți niciun fel de legătură cu vreunul care, măcar că își zice frate, și pus aici în ghilimele, își zice frate, totuși este curvar sau lacom de bani sau închinător la idol sau defăimător sau bețiv sau răpăreț. Cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. În adevăr, ce am eu să judec pe cei din afară? Nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru? Nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru? Întreabă Pavel. Cât despre cei de afară? Îi judecă Dumnezeu. Dați afară, dar din mijlocul vostru, pe răul acela. Nu aveți legături. Sunt și în afara bisericii două coșuri de smochine, să le zicem așa, oameni care au un standard de moralitate, care respectă legile morale și sociale și care trăiesc într-un mod decent și cinstit, însă nu îl cunosc pe Hristos și au nevoie de mântuire. Și sunt oameni răi, care sunt chiar de legea umană pedepsiți, care fac nelegiuiri grozave. Însă Pavel spune, noi nu ne ocupăm de aceștia, de aceștia se ocupă Dumnezeu. Problema noastră este să ne ocupăm de noi, ai casei. Și în primul rând, fiecare să se cerceteze în dreptul lui. Și mesajul acesta, în ideea aceasta, aș vrea să-l pun înaintea Domnului. Doamne, eu personal mă cercetez pe mine însumi și fiecare se cercetează în dreptul lui să vadă în care coș este, în care parte este. Este frate sau este din aceea care își zice că este frate? Doamne, ajută-ne să ne cercetăm într-adevăr. Și să vedem, sunt lucruri practice. Evanghelia nu este așa doar o teorie și nu sunt cuvinte spuse care să nu le înțeleagă oamenii. Și mi-am dat seama că de multe ori suntem și noi tentați să folosim un limbaj, să spun așa, religios, și poate că unii nu îl înțeleg și este și problema aceasta cu limba română și germană, dar este și problema tehnologiei. Oamenii sunt învățați și tinerii, în mod deosebit, copiii, computerul să le spună exact ce să facă. Se uită la un sistem de navigare digital și îi spune du-te la stânga, du-te la dreapta, du-te înainte și la un moment dat parcă nu mai judecă și se duce chiar dacă e șantier acolo și nu știe respectivul aparat că s-a închis drumul, omul trebuie să gândească, să nu se ia după. Dar așa suntem învățați. Astăzi dimineață nu a funcționat de la 4 până la 6 și jumătate transportul în comun, de exemplu, și ieri toată ziua le spunea la oameni că mâine va fi treaba asta, dar spunea un lucru că pe mine m-a șocat. Neapărat să căutați o alternativă. Mă gândeam, dar nu e suficient să le spună, mâine nu circul. Treaba lor ce fac. E cumva datoria fiecare om să gândească mai departe ce să facă. Totuși am observat că tot mai mult trebuie să se spună și e necesar să se spună la oameni așa, mot-a-mot și exact, și pasul următor care trebuie să facă. Cum trebuie să gândească, cum trebuie să acționeze. Și Pavel acționează și spune lucrurilor pe nume. Să știți, de multe ori cu copiii noștri, cu tinerii, este necesar în adunare să se spună lucrurilor pe nume. Ne ferim de anumite expresii, poate de anumiți termeni care considerăm că nu sunt bisericești, nu sunt compatibili cu amvonul și nu spunem lucrurilor așa cum ar trebui să le spunem, cum arată coșul acela cu smochine care nu sunt bune, nu sunt folosibile, nu sunt necesare. Dacă citim, de exemplu, în cuvântul Domnului, tot Pavel vorbește în Romani, la început de tot, în capitolul 1 din Romani, și nu citesc toate versetele, dar începe și spune despre acești oameni care își zic singuri că sunt frați, zice că ei înădușe adevărul în versetul 18, apoi zice că au schimbat slava lui Dumnezeu în lucruri care seamănă cu omul muritor, în versetul 23, în versetul 25 au schimbat minciuna în adevărului, deci adevărul în minciună. La început pare că nu-i posibil și nu-i posibil în realitate. Adevărul este Hristos și nu-l poate nimeni schimba pe Hristos. Însă ei, prin felul de a pune lucrurile, schimbă adevărul în minciună și încearcă să înnăbușe adevărul. Și aparent, au, să zic așa, succes în ghilimele. Dar dacă vedem, Dumnezeu nu-i lasă, zice, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate, de la versetul 28, ca să facă lucruri neîngăduite. Și aici spune foarte direct și clar ce fac. Au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de invidie, de pismă, da? De ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de pornire răutăcioase. Sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși, ei nu numai că le fac, dar găsesc și de buni pe cei ce le fac. Asta este descrierea celor din coșul cu smochine, care nu sunt bune. Descrierea celor care zic că sunt frați, dar nu sunt, îl zic ei însuși. Și spre nenorocirea noastră, sunt printre noi, cum zice Ioan, în 2 Ioan, să citesc de acolo, da? La 2 Ioan, găsim cum în capitolul 2, cu versetul 15 și 16, nu iubiți lumea, căci lucrurile din lume, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el, căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și dăroșia, lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci este din lume. Deci, există un aspect al iubirii lumii. Și dacă dăm o foaie mai departe, în versetul 19 spune, ei au ieșit, aceștia care iubesc lumea, au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri. Au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri. Au apărut așa dintre noi și sunt printre noi. Și bineînțeles, ca organizație, ca registru, de exemplu, nu am putea face... Ce ar fi să luăm registrul bisericii și să-l împărțim la secretariat, cei ce sunt din coșul cu smochine bune, o listă și o altă listă cu cei care considerăm, nu? Și cum să împărțim? Membrii activi, neactivi, duhovnicești, neduhovnicești, născuți din nou, nenăscuți din nou. E foarte greu ca oameni să știe exact. Și totuși, vreau să menționez că Dumnezeu ne spune și prin Pavel și când îi spune lui Ieremia, ai văzut Ieremia? Da, și tu ți-ai dat seama. Totuși și noi ne dăm seama și știm și este de datoria noastră să avem grijă. Lucrul ăsta nu trebuie să se petreacă cu răutate în ideea că să se bată cu pumnul în piept cei ce sunt buni, că atunci e clar că nu mai sunt buni. Cine se bate singur cu pumnul în piept și se laudă că este bun din coșul cu smochine bune, are un mare semn de întrebare în dreptul lui. Atitudinea corectă este, Doamne, ai milă de mine și ajută-mă, că prin harul Tău sunt dacă sunt. Dacă sunt mântuit și dacă sunt între cei ce se cheamă frați, nu sunt datorită mie, ci este harul lui Dumnezeu care ne-a înfiat și ne-a scos. Dar vreau să trag și semnalul de alarmă în privința celor care sunt de partea cealaltă prin amăgirea satanei și o spun cu toată durerea. Nu cumva vreunul să creadă, să se înșele însuși că este frate și să-și zică că este frate, făcând anumită activitate, cum se spunea chiar și la ora de rugăciune, cântând, acționând, făcând lucruri deosebit de frumoase în ochii oamenilor. Dar, să știți, un om duhovnicesc vede ce fel de frate ești sau dacă spui că ești frate. Dar mai mult ca atât vede Dumnezeu care cercetează și cunoaște inimile. Haideți să ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, este foarte important. Ați văzut că atunci când am citit din Romani, din capitolul 1, de la versetul 29 la 31, e vorba de trei versete, dar am obosit chiar citind atâtea descrieri negative. Și ar fi bine să le citim și eu am fost foarte surprins când am văzut acolo, de exemplu, neascultători de părinți. Astea sunt puse toate într-un pachet așa și dacă cineva are unul din aceste nelegiuiri, este foarte pasibil să le aibă și pe celelalte. Pentru că noi ne speriem foarte mult de, când zice, sunt curvari, sunt răpăreți, da, sunt hoți, sunt roibă. Ne speriem foarte repede, că sare așa în ochi. Dar când zice neascultător de părinți, este la fel de grav. Doamne, ajută copiii noștri să fie ascultători de părinți. Nimeni nu vrea să fie în mod intenționat neascultător de Dumnezeu sau de părinți, dar vrăjmașul amăgește și aici e problema. Și de aia trebuie să privim cu dragoste unii la alții, dar nu cu toleranța aceea din zona gri, cum se spune, noua toleranță care a apărut în societatea noastră, care spune că nu mai este nimic alb sau negru. Nu este adevărat, asta este înșelăciunea diavolului. Și dacă Biblia numește clar caracteristicile omului care este frate din coșul cu smochine bune, sunt clare în Scriptură, sunt ceea ce l-a caracterizat pe Domnul Iisus Hristos, care, așa cum spunea la ora de rugăciune, fratele, că s-a dat pe sine însuși și a fost exemplu, da? Și se vede clar asta. Și celălalt aspect, a părții negative, astea sunt două categorii clare și precise. Nu poate să zică cineva că sunt și de o parte și de cealaltă, câteodată alb și câteodată negru. Nu merge așa. Ori. Nu poate din același izvor să iese și apă bună și apă amară. Nu poate un pom să dea și poame, fructe bune și fructe rele. Da? De aceea trebuie să ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu, fiecare în dreptul lui. Doamne, îți mulțumim de harul că mai suntem încă în viață și ne putem întoarce la tine. Ne putem întoarce. Dar trebuie să recunoaștem. Primul pas al pocăinței este recunoașterea. Dacă eu mă țin și spun, nu, Doamne, eu sunt un frate veritabil, dar cochetez cu lumea și nu recunosc că asta este infidelitate. În fața lui Dumnezeu asta se numește curvie spirituală. Adică vreau să laud și pe Dumnezeu, să mă închin lui și Dumnezeu spune mereu în Vechiul Testament, sunt supărat pe poporul meu. Da? Pentru că curvește. Cum, Doamne, e vorba de un popor? Păi da, pentru că eu sunt gelos pe ei, pentru că eu i-am format, eu i-am scos din Egipt, din robie, eu i-am creat, eu sunt Dumnezeul lor și ei se duc și se închină la ido și spun că îi ajută alte lucruri trecătoare. Și noi cum facem? Spunem că vrem cu Dumnezeu, dar ne punem încrederea și în lucrurile materiale și devenim materialiști, de exemplu. Și ne încredem foarte mult în lucrurile astea. Dumnezeu are milă de noi când ne slujim pe El și ne poartă de grijă și de lucrurile acestea. Dar nădejdea noastră și încrederea noastră nu trebuie să fie printr-o închinare la mamona, la finanțe, ci toată încrederea noastră să fie în Dumnezeu. Haideți să ne cercetăm în mod practic. Dacă vine în mijlocul nostru, dintr-o altă țară, un frate foarte bogat, milionar, în euro, bogat peste măsură, patron mare, și vine și se face membru la noi. Ce facem cu el? Cum spune Iacob? Îl luăm și îl punem în față, în locurile din tâi, îl cinstim și spune Dumnezeu ne dă șansa să evangelizăm, acum avem bani să facem, să construim, să evangelizăm și în Austria și în România. Și începem așa să prindem un curaj și o euforie din asta omenească, să zicem, uite ce bine că avem bani. Pentru că puterea aceasta capitalului prinde rădăcini tot mai mult în societate și biserica este influențată și începe să gândească într-un mod dependent de finanțe. Dar Dumnezeu, fraților, nu vrea să fie așa. Puterea noastră stă în puterea Duhului Sfânt.
Pentru că dacă în paralel ar veni un frate credincios, smerit, plin de Duhul Sfânt, care are daruri de lucrare deosebite din partea Domnului și aș sta smerit pe ultima bancă, noi pe acela ar trebui să-l prețuim în primul rând și Dumnezeu să ne ajute. Deci am dat exemplul acesta ca să ne cercetăm și să vedem în realitate dacă nu suntem cumva tentați să-l prețuim pe cel care are bani. Și să spunem, dacă are bani, acum are și influență și are voie să spună punctul de vedere și are voie să influențeze în stânga și în dreapta și să se ia decizii să se facă în raport cu ce gândește acel om. Și atunci ce facem? Dumnezeu se supără pentru că spune ceea ce zidește biserica mea este Hristos, temelia este pusă. Noi nu trebuie să împrumutăm, să curvim cu managementul lumii acesteia, să luăm din învățăturile lumii și să considerăm cu mintea noastră umană că sunt foarte bune și par, la prima vedere, foarte înțelepte și să acționăm și să organizăm biserica Domnului ca să aibă succes, spunem noi, conform felului lumii de administrare, ca să administrăm cum să funcționeze și cum să avem cât mai mulți membri și cum să spunem noi să evangelizăm. Doamne, ferește-ne de o cale greșită, pentru că la ce folos ar fi să umplem coșul cu smochine care nu sunt bune la nimic și coșul cu smochine bune să se tot împucineze. Doamne, vrem să fim frați ai Tăi. Cât de mult să fie, dar în coșul cu smochine bune, cât de mult să fie, dar frața adevărată a lui Hristos. Și asta doresc pentru toți, pentru fiecare din noi. Doamne, ajută-ne să cercetăm fiecare inima lui personal. Și apoi să cercetăm relații noastre, conjunctura în care umblăm. Pentru că, ați văzut, scurt, când se amintește mereu de lucrurile acestea, spune, nu este nicio legătură între întruneric și lumină. Nu poate să fie cineva să slujească și lui Dumnezeu și lui Maimona. Noi avem tot mai mult mentalitatea aceasta că ne scuză conjunctura în care suntem. Și dacă Biblia spune clar cine e mincinos, e mincinos. Noi spune nu, depinde de conjunctura în care este și stai că nu a fost chiar minciună, că o trebuie să solveze o anumită situație. Dacă, de exemplu, Scriptura spune să nu furați. Unul spune, păi nu fur, dar mi s-a dat posibilitatea că în conjunctura respectivă mi s-a pus așa la îndemână o posibilitate de a avea niște bunuri și m-am gândit că ajung și pe cei sărați. Și... Nu, furtul este furt. Nu există acoperire și așa un coș din ăla de mijloc, zonă gri. Doamne, ajută-ne să ne cercetăm, sunt lucruri simple, nu? Care la prima vedere par clare, dar... Vrăjmașul ne amăgește și ne aduce tot felul de argumente, nu? Și în relații, de exemplu, dacă Scriptura spune clar, bărbaților, iubiți-vă nevestele voastre și nu țineți necas pe ele. Noi începem cu tot felul de argumente și cu învățături, așa zis, moderne, care întunecă și aduc conflicte între soț și soție. De ce? Pentru că dacă Scriptura e clară și spune soția să fie supusă și... Noi spunem, stai, că depinde cum să vedem și începem să filozofăm și ne pierdem în labirintul filozofiei. Și suntem avertizați de Pavel să nu vă fure nimeni cu filozofiile lumii acesteia, că avem cuvântul clar și precis. Doamne, ajută-ne să ascultăm de Duhul Sfânt. Asta este puterea care ni s-a dat. Noi n-am fost lăsați la voia întâmplării. Ca să nu știm cum este un frate al lui Hristos, avem exemplu pe Hristos. Și nu suntem neavertizați de ceea ce înseamnă așa zisul frate care spune el că este frate. Doamne, nu dorim să fie nimeni printre noi care nu este frate, care spune că este frate, pentru că se fac ravagii, înșeală. Că dacă vedeți în Scriptură, peste tot unde e pusă curvia, e pusă cu viclenia mână-mână, astea două merg împreună. Și viclean. Și vine și spune că s-a pocăit, pentru că vrea să se căsătorească, de exemplu. Orică-i fată, orică-i băiat. Să se pocăiască, dorim din toată inima să se pocăiască toți, dar într-adevăr să fie cu frică de Dumnezeu și să se pocăiască de dragul lui Dumnezeu, nu cu interes. Iar apoi Dumnezeu îi binecuvintează pe tine și în căsătorie și în viață. Doamne, ai milă de noi, de copiii noștri, da? De copiii noștri vorbesc. Nu vorbesc de cei care neapărat vin, care n-au crescut în adunare, ai noștri, că au ieșit dintre noi, adică au crescut aici, dar dacă nu se apropie de Dumnezeu, nu se pocăiesc din toată inima, să fie născuți din nou, vrăjmașul înșeală și avem doar spectacole și cântări și cântăreți și tot felul de activități, dar din coșul cu smochine care nu sunt bune. Doamne, nu ne lăsa în starea asta. Dorim copiii noștri să fie într-adevăr ceea ce trebuie să fie înaintea Ta. Doamne, ne încredem în Tine și îți mulțumim că Tu nu ne lași pe mâna vrăjmașului. Ne dai putere de biruință, Duhul Sfânt ne ajută. Dar trebuie să luptăm și noi, fraților și surorilor. Trebuie să luptăm, zice Pavel, nu-i de datoria voastră să judecați, să aveți grijă, să fiți părinți protectori pentru tinerii voștri care sunt ca niște oițe și melușei care n-au experiența vieții. Și vine lupul și ăla nu se joacă. Și păstorul trebuie să ia bâtă la lup. Că dacă și-a blană de oaie pe el, să vadă. Dacă se pocăiește și miel, atunci discutăm altfel. Dar până atunci, Doamne ajută-ne să ne facem datorie înaintea Ta. Să ne apropiem fiecare în dreptul Lui. Și apoi împreună cu familia fiecare, apoi împreună cu toată adunarea. Ne-am făcut de lucru cu un Dumnezeu care nu se joacă, frații mei. Și nu se lasă batjocorit. Și gelos. Și ne vrea doar pentru El, nu cu inima împărțită. Doamne, ajută-mă și ajută-ne pe toți. Și Domnul să se îndure de noi toți. Amin.